halka duulina kala socotaan wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalintii shalay ahayd ka qayb galay kulan ay lahaayeen golaha wasiirada dowladda. Kulankaas ayaa lagaga hadlay arrimaha amniga, siyaasadda gudaha iyo dibadda, iyo weliba canshuur ururin dhowaan bilaabatay. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya ayaa golaha wasiirada ku raacay xilka qaadis ay dhowaan ku sameeyeen agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambarulshe. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maqribnimadii shalay shirayn caadi ahayn ku yeeshay magaalada Muqdisho, waxaana shirkan oo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud looga hadlay arrimo badan oo ku aadan xaaladda xilligan uu dalku ku sugan yahay iyo dadaalada dhinaca horumarka ah ee ay dowladdu ku howlan tahay. Gabagabadii kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa saxaafadda la hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo awqaafta Ridwaan Xirsi Maxamed oo ugu horreyn ka warbixiyey tallaabooyinka dhinaca amniga ee ay dowladdu ku guulaysatay isagoo u kala qaaday weerarada ka dhankaa Al-Shabaab ee lagu xoreynayo gobollada aanay dowladdu gacanta ku hayn, iyo howlgallo uu sheegay in amniga lagu sugayo oo ka socda magaalada Muqdisho.
Guud ahaan sida aynu ka warqabno, waxaa socda hawl dhaqaaqday oo xukuumaddan hadda jirta oo laga yaabo bishii 9-aad runtii hadda ku jirta ay qabatay oo ka kooban dhinacyo fara badan, guulaheeda iyo runtii waxqabadkeeduna aad u muuqdo. Haddaan soo qaato dhinaca ammaanka oo kale, waxaynu ogsoonnahay waxa la galay operationno lagu soo celinayo goobaha runtii gacanta ugu jira qolooyinka nabadiidka ah. Operationkii hore ee muxuu ahaa la galay oo iyaga la odhan jiray ilaa iyo 9 degmo iyo tuulooyin badan oo ku xeeran ayaa gacanta dowladda soo galay. Operationka hadda socda Indian Ocean-kan waxa weeye ilaa 3 degmo iyo tuulooyin kale iyo goobo kale oo runtii ku xeeran, waxaa muuqata inay dowladdu runtii ay hananayso. Sidoo kale amniga gudaha ama caasimadda waxaan bilownay mashruuc ah xakamaynta muxuu ah hubka oo iyaduna si xawli leh runtii ku socotay oo hadda muddo yar oo kooban aanu wadnay, laakiin laga dareemay muxuu ah magaalada gudaheeda ammaanka caasimadda runtii aad looga dalaamay. Waxaa jirta sugidda ammaanka mas-uuliyiinta qaranka oo ay ugu horeeyaan xubnaha baarlamaanka, golaha wasiirada, madaxda kale ee dowladda oo runtii heerarkooda kala duwan leh. Waan ogsoonahay inay dhacdooyin ay dhacayaan aad ka warqabtaan oo xagga amni darada ah, laakiin runtii dowladdu dardar xoog leh ayaa arrinta ay gelisay.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa dhanka kale soo hadal qaaday waxyaabaha ay xukuumaddu ka qabatay dhinacyada siyaasadda gudaha, tan dibadda, iyo kor u qaadista arrimaha dhaqaalaha.
Dhinaca siyaasadda, arrimaha gudaha waxaa muuqata in ay socoto in maamuladii iyo degmooyinkii iyo maamul goboleedyadii runtii la wado. Waxaa kaloo socda shirar markaasi kuwaas lagu gool xaarayo shirar dib heshiisiineed oo hadda muxuu ahaa maha ahaato Kismaayo iyo Baydhabo iyo dhisidda gobollada waxaynu ogsoonnahay iyo kuwo kaloo hadda muxuu barooska ku jira. Arrintaas waxa ay sees u tahay ama ay sabdhig u tahay in la gaaro hiigsiga 2016-ka. Dhinaca siyaasadda dibadda, runtii waxaa ambaqaad xoogle ku jira in la xoojiyo xiriirada aan la leenahay caalamka ama ha ahaato dalalka dariska ama wadamada aynu xubnaha ka nahay sida muxuu ahaa wadamada Islaamka, wadamada Carabta, Afrika iyo hay-adaha kale ee runtii dowliga jira. Dhinaca dhaqaalaha waxaa socda dib u habeyn hay-adaha dhaqaalaha ku shaqeeya dowladda. Waxaa socda wadanka gudihiisa cashuur ururin aynu wada faansannahay inuu xawligeedu aad iyo aad runtii kor ugu kacay oo ka socota goobaha markaasi iyo magaalooyinka iyo degmooyinka runtii maamulka dowladda ku baahay.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo awqaafta Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa dib u milicsaday qaabkii ay qaybaha kala duwan ee warbaahintu u tabiyeen xilka qaadistii agaasimihii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliyeed, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalulshe, oo uu tilmaamay inaanay ahayn qaabka loo dhigay, waxaana uu xusay in arrintaasi aanay isku khilaafin madaxda sare ee dalka.
Waxaan jecelahay wax yar ka tilmaamo wararkii maalmahan ugu dambeeyey, runtii saxaafaddu ay aad ay uga hadlaysay arrinta ku saabsan agaasimaha guud ee hadda nabad sugidda qaranka iyo sirdoonka oo runtii go-aan golaha wasiirada uu ka soo baxay. Waxaa runtii laga sameeyey waxyaabo fara badan, qaabab kala duwan baa looga hadlay. Waxaad moodaa dadku inay gaarsiiyeen inuu jiro khilaaf runtii soo dhex galay madaxa sare ee qaranka. Waxaan doonayaa inaan caddeeyo arrintaas, inaan runtii qaabkaasi u jirin oo ay ahayd arrin xukuumaddu ay tallaabo ay qaaday. Runtii markii dambena madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka uu ka hadlay in loo baahan yahay in habraaca iyo borosijarka lagu saleeyo, waxaan jecelaa arrintan inaan idiin sheego inay si wanaagsan ku dhammaatay. Runtii madaxweynuhuna uu xeer ku soo saaray, hay-addaasina ay runtii qaabkii ugu wanaagsanayd oo hawsheedu ay u socoto mar walba ay u dhamaanayso waxaan jecelahay inaan tilmaamo agaasimaha guud oo hadda xilka ka tagay in uu muddo yar uu joogarinto wax badan qabtay
kulanka golaha wasiirada ayaa ku soo beegmaya xilli shalay magaalada muqdisho uu ka furmay kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena uu madaxweynuhu aqbalay xilka qaadistii golaha wasiiradu ay ku sameeyeen agaasimihii hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliyeed xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
haddaba go'aankaasi xilka qaadista agaasimada sambalolshe ee madaxweynaha Soomaaliya oo golaha wasiirada ku raacay kadib ayaa waxa noo soo ragashay inaan wareys la yeelano mudane Cabdullaahi sambalolshe oo ka hadlaya arrimo dhowra Falastiin Axmed Iimaan oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareysatay ayaa markii hore weydiisay sida uu arkayo xilka qaadista lagu sameeyay
horta waxaan aaminsanahay in waxa oo dhan iska salfadeed yihiin go'aan aan laga fiirsan uu yahay waxaan aaminsanahay go'aan siyaasadeedna inuu ahaa laakiin dabcan golaha wasiiradu markii hore ay iga kalsoonay siiyay haddana haday la noqdeen sidii markii hore u mahadsanayeen ay haddana mahadsanayaan wax hadda shita anigu ma arko
siyaasad sidee ah ku jirtaa isleedahay arintaas
waxaan aaminsanahay in baarla haws loo raadsanayay baarlamaanka ama dagaalo siyaasadeed oo la saadaalinayo ama tuhun dagaalo siyaasadeed oo jiray darteed oo si uun shaag wareega inaan dhexdooda u soo galay go'aanku go'aan iska siyaasadeed ahaa marka qaarkood marka la sheegay dooda golaha wasiirada ay soo jeedinayeen ama ayay ku doodeen inay xilka iga qaadeen cabsi ku salaysneed oo sida madaxda sare ee qaarkood ay sheegtay ninkan haddaan iska qabanin annaguna xirxiraya doodaha jirtay
marka haddaan si kale u iraahdo waxaa lagugu xantaa inaad madaxweynaha ku dhaweyd waxoogaa oo dhinaciisan aad ka timid marka ma waxaa isleedahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wax u dhexeeya ayaad adigu dhexda ka gashay saasaan u qaataa hadalka
dadka siyaasadda ka qaybka ka ah ama jeliyaasha ka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya maahan adigu dee waraba idiis madaxweynaha inaan u dhowahay oo aan saaxiib lahay oo isagu meesha keenay ma u malaynaya taasina shaka ka jira ana addoonka ka qabo mar walbana bacdama uu kalsoonidiisa uu keenay waa u dhowaanaya ra-iisul wasaarahana runtii wax farqi iyo shida ah oo noo dhexeeya ma jirin wada shaqayntiina aaday u dhoweeday supportigiisa oo dhammaystirana haystay wax shikuna ma dhex olin dagaalkan iyo hadda buuqanan wuxuu aa mid iska indhakakacyaah oo aan qorshaysnayn mana ogi hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dagaal u dhexeeya laakiin dee soomaaliya haddii siyaasadda ku jirta iyo caalamka isjiijiid iyo dabaalada dii hoostooda iska aragtaa malaha oon isku dusi hoose inay jirto waa iska suurtagal
sida aan ka helayno ilo xogogaala oo ku dhow golaha wasiirada waxay sheegayaan in sababta keenta inay golaha wasiirada arrintaada ka fariistaan ay ahayd in aad soo aflagaadaysay ergo uu ra-iisul wasaaraha kuu soo diray oo ku weydiisanaysa in mudane baarlamaanka ka tirsan oo xiran aad sii daysid ma jirtaa in ay ku yimaadeen rag ka socda prime ministerka oo ay ku weydiisteen inaad sii dayso mudanahaas
waxaas waa been waana ku tiri kudeenta suuqa ergo inta ra-iisul wasaaraha uu isoo diray igala hadashay oo iga codsatay ama i weydiisay inaysan sii daa xildhibaan ma jirin xildhibaan xiritaankiisu muddaba maba ahayn daqiiqado ahaa markiiba markii lay sheegana waa la sii daayay runtii wax anigu aan ka dambeeyey ama aan qorsheeyey marnaba ma ahayn marka waxaas wax ka jira lama arko ra-iisul waxa uu isoo diray oo aan diida cid aan wax ka diida lama arko
mudane intii aad joogtay waxaad samaysay howlgallo muran badan dhaliyo sida hubka dhigisa aad ku samaysay qaar ka mida siyaasiyiinta hore iyo xariga xildhibaankan hadda aanu ka hadalnay taasi misleedaha waxay keentay inuu waxoogaa uu yimaado in laysi su-aalo awoodda hay-adda iyo howlgalladani inay keeneen falcelis kale oo bulshada kasoo noqday
wallahi horta anigu xildhibaan ma xirin hay-adduna intay ka tashatay xildhibaan la xirin muddugii shilku si accident uu xirigga xildhibaanka ku dhacay arrinkaas oo hoynta orduga ka weyn arrin ahi iska aheeday oo some sort of xoogaa lagu beer la xaabsanayo malaha xildhibaanada marka arrinkaas wax ka jira lama arko hubka dhigasi waxaasaa kuusoo haray dabcan magaaladan 24 ayaa laysku dilay midiye iyo warmana layskuma dilan hub ayaa laysku dilay aniga markaan meesha imiday qof kasta tuuta iyo qori iyo baabuur tegnika ay wadatay mana garan karin wax shabaab iyo waxaan shabaab ahayn sidaad la socoto madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo maxkamadda iyo airportka iyo meel kasta oo halbowle ama infrastructurkii oo dowladda weerar ayaa ku socotay xildhibaanadoo la dilaayay dadka waxgaradkoo la dilaayay everybody oo jidka socdoo la dilaayay waxa lagu dilaayana hubay ahayd haddii aanan hubka la xakamayn oo aan tallaabo laga qaadin oo shabaab iyo dowladda dadka ku jira aan dhexdooda laga saarin oo shabaab iyo dowladda isu gacan banaanaanin ma dhici karto in aanan ma dhici karto in magaalada muqdisho ammaan lagu soo celiyo markii tallaabooyinkaas la qaadana in baktiga ama natiijada waa la arkay mid dadka u riyaaqo ahaa magaaladu nolosheedii waa kusoo noqotay marka meeshaan waxaa jooga dhibaatada taagan waxay tahay dad iyaguna aan shaqaynayn in la shaqeyn aan ogoleynaa caqabad ku ah horumarka ammaanka magaalada
sida dad badan qabaan adiga laftirkaagana aad qiratay waxaad isku dhowdihiin madaxweynaha madaxweynuhuna mudday ku qaadatay inuu qirto inuu aqbalo xilka qaadistaada sabab walba ha loo yeelay. Hadda ma jiraan wax kale oo aad ku balansan ama aad ka wada hadasheen madaxweynaha oo aad u sii gudbaysid oo xil siyaasadeed ah ama dowladeed?
Markii horeba aniga markii horeba madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo xukuumadda markii magacaabeen wax shuruuda xilka laguma siin, markii laga qaadayna mana aha man haboon inaan shuruud ku xiro. Awalna dalkii dowladdan u shaqeynayay, haddana sidii aan diyaar ahayn aan u shaqeeyo. Haddii xil lay dhiibana waa diyaar, haddaan lay dhiibina waa ahlow salan. Qolaal qof oo iga mudan ama iga aqoon badan ama iskarti badana baaga mudaha joogto. Marka I don't think inay sax tahay in shuruud iyo gorgortan aan kula galo madaxweynaha iyo dowladdaba intaga kale lay dhiibo.
Ugu dambeyntii, saxaafadda Muqdisho waxoogaa culeysaha soo koray tani intaa xilka qabatay, in wararka qaar la reebo, in aad u sheegtaan oo aad xadidaad siisaan oo aad ahdiin intaas ma dhaafi kartaan, taasoo dhammaanba sharciyada saxaafadda madaxa bannaan ka hor imaaneysa. Ma u aragtaa in dhinacaasi aad gacan adag ku maamushay oo ma jeclaan lahayd inaad tiraahdid aan isnabadgelinna? Hadda
waxaan keliya ka dardaarmi doono markii aan meesha ka tagaa waxay tahay maydiyaha in si adag loo xakameeyo. Maydiyuhu waa hubka keliya ee Al-Shabaab isticmaalo, ee cadowga isticmaalo oo propaganda ah. Marka maalin kasta codka caladheere ama codka godane ama hadda godane ka xilka kala wareegay ay si furan 10 milyan oo qof ee Soomaaliyeed si furan saacad dheer ay kula hadli karaan, ay codkooda u gaarsi karaan, ku mobilisgareysi karaan, howlgalladooda warbixintooda sidii doonaan ay ugu soo bandhigi karaan, dadkay ku qalqalgelin karaan, intimidate garan karaan. Runtii arrinkaas waa arrin waan ogtihiin. Dowladuhu markay burburaan, haddii aan tallaabo adag la qaadin oo aan la xakameynin maydiyaha, oo waa la socotaan iyadoo Turkiga in Twitterkii iyo Facebookii iyo idaacadihii dhan la xakameeyay. That's why Turkiga electionkoodii ismoodu noqotay. Mareykanka joogto waa la socotaa, idaacadda Iran kama furna, Ruush kama furna, Aljazeera looma ogola, Masar waa la socotaa wixii soo maray. Reality waxay tahay haddii aan maydiyaha la xakameynin, dalkaana lagu soo dabaali karo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe, agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya, oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington.